Geneza, capitolul 26, pagina în Biblie, 27. În țară a venit o foamete afară de foametea dintâi, care fusese pe vremea lui Avraam. Isaac s-a dus la Abimelec, împăratul filistenilor, la Gerar. Domnul i s-a arătat și i-a zis: nu te coborâ în Egipt, rămâi în țara în care îți voi spune. Locuiește ca străin în țara aceasta. Eu voi fi cu tine și te voi binecuvânta, căci toate ținuturile acestea ți le voi da ție și seminței tale și voi ține jurământul pe care l-am făcut tatălui tău, Avraam. Îți voi înmulți sămânța ca stelele cerului, voi da seminței tale toate ținuturile acestea și toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta ca răsplată, pentru că Avraam a ascultat de porunca mea și a păzit ce am cerut. A păzit poruncile mele, rânduielile mele și legile mele. Astfel, Isaac a rămas în Gerar. Amin. Vom continua să vorbim despre relația personală cu Domnul, pentru că aceasta este ceea ce fiecare dintre noi avem o foarte, foarte mare nevoie. Adeseori, multe lucruri se petrec în viețile copiilor lui Dumnezeu, în familiile lor, în bisericile lor, datorită faptului că este neglijată relația personală cu Domnul. Domnul Dumnezeu ne-a creat ca să fim ai Lui. Ne-a creat și ne-a răscumpărat, ne-a plătit cu prețul sângelui al vieții sale. El pe fiecare dintre noi a pus o foarte mare prețuire. O foarte mare prețuire. Nu realizăm cât de mare prețuire. E viața Lui. De aceea spunea Domnul Iisus: vai de acela prin care va veni prilejul de păcătuire. Ar fi mai bine pentru el să îi se lege o piatră de moară de gât și să fie aruncat în mare, decât să facă pe unul din acești micuți să păcătuiască. De ce? Pentru că pentru fiecare dintre cei mai micuți, spiritual vorbind, copii ai Domnului din casa lui Dumnezeu, Dumnezeu a dat prețul Fiului Său. Și El dorește, ar dori să ne schimbăm modul de gândire, să ne prețuim cu prețuirea Domnului Iisus. Nu degeaba se zicea în vechime: cine a văzut pe un frate a văzut pe Domnul, cine a văzut pe o soră a văzut pe Domnul. Dacă ne-am modificat și noi gândirea în felul acesta, biserica Domnului n-ar duce lipsă de legături frățești în unitate și în dragoste. Dar de multe ori se întâmplă că datorită faptului că nu avem o legătură personală cu Domnul și nu cunoaștem pe Domnul și nu creștem în cunoașterea Lui, facem felurite greșeli și vrăjmașul sufletelor noastre se poate folosi cu ușurință de noi dacă nu avem această legătură strânsă, personală cu Domnul. Astăzi vom privi la Isaac și la legătura lui pe care a avut-o cu Dumnezeu. Vă aduceți aminte ce înseamnă numele Isaac? Domnul Dumnezeu a venit în arșița zilei, Avraam ridică ochii și vede trei bărbați care erau în fața lui. Se cutremură Avraam, se pleacă până la pământ și îi spune: Doamne, dacă ai venit, te rog, intră, dacă am căpătat trecere înaintea ta, intră în casa robului tău. Și Biblia spune că el a găzduit pe îngeri și unul din îngeri aceia era însuși Domnul Iisus, era îngerul Domnului, era Domnul Iisus. Și acolo Domnul îi aduce aminte de promisiunea pe care i-a făcut-o Sarei și îi spune: la anul pe vremea aceasta mă voi întoarce la tine și Sara, nevasta ta, va avea un băiat. Și Sara a râs. Dar să nu credeți că a râs tare. Că era o femeie cu bun simț, era o femeie care se temea de Domnul. A râs în inima ei și a zis: cum să mai pot eu să rămân însărcinată, că nu mai am rânduiala femeilor. Și de dincolo de pânza cortului, el aude pe Domnul zicând: Avraame, de ce a râs Sara? Oare este ceva cu neputință la Domnul? Și Sara zice, în inima ei n-am râs. Și Domnul cu voce tare de dincolo zice, ba da, ai râs. Dar Domnul cu bunătate și cu milă îi vorbește și îi spune să-i pună numele Isaac. Adică râs. Nu în sensul de râs batjocoritor, ci în sensul de a râs cumva cu neîncredere că Dumnezeu va mai putea face ceva cu ea. Și iată că Dumnezeu a făcut. Avram a învățat să umble cu Dumnezeu. Dacă ne uităm cu atenție la viața lui Avram, el a învățat să umble cu Domnul. A făcut și greșeli. Dumnezeu l-a corectat, Avram s-a pocăit. Și mereu și mereu s-a apropiat de Domnul, mereu și mereu a făcut altare, mereu și mereu s-a închinat celui prea înalt, mereu și mereu a stăruit în legătura lui personală cu Domnul, până într-acolo, încât Domnul a zis, l-a numit pe Avram prietenul lui Dumnezeu. Știți ce înseamnă numele acesta? Știți că într-o zi fiecare dintre noi, dacă vom ajunge cu bine în împărăție, dacă vom fi credincioși, Domnul are putere să ne ducă acolo. Dacă luăm în serios calea Domnului, ținem pocăința, vom ajunge într-o zi în împărăție. Știți că Biblia ne spune că vom primi o piatră albă și pe ea va fi scris un nume nou pe care nu-l va ști nimeni decât acela care îl primește? Am primit cumva ca o descoperire în inima mea. Vom părtăși și dumneavoastră. Nu știu dacă 100% va fi așa, dar e posibil să fie. Știți ce nume va fi acela? Va fi un nume care va caracteriza relația noastră și slujirea noastră cu Dumnezeu pe pământ. Dumnezeu, văzând umblarea noastră, trăirea noastră, slujirea noastră, ne va da un nume după cum i-am fost lui credincioși și după cum am umblat cu el. De exemplu, dacă cineva a fost credincios în darul rugăciunii și a mijlocit în rugăciunile lui pentru alții, s-a îndeletnicit cu rugăciunea nascuns și împărtășia lui cu Domnul, s-a rugat pentru fiecare frate de la adunare pe nume, pentru lucrarea lui Dumnezeu de pe tot pământul, s-a preocupat cu rugăciunea. Probabil numele pe care îl va primi va fi acela care cheamă numele Domnului și care a fost ascultat. Știți că evreii așa puneau nume. Puneau nume care erau cumva o caracteristică a unei fapte, a ceva ce s-a petrecut în viața acelui om. Iată, Isaac i-a pus numele acesta datorită mamei lui. Oare ce nume voi primi eu și ce nume vei primi tu? Vom primi numele cel cu inima smerită și va pune Domnul nume care va semna asta. Vom primi numele cel iertător, fiul iertării. Știți că, un exemplu, Barnaba înseamnă fiul mângâierii. Fiul mângâierii. Ce nume ne va pune Domnul atunci? În niciun caz nu vor fi acolo nume din astea fiul neiertării, răzbunătorul, bătăușul sau alte nume de genul acesta. Nu vor fi acolo. Cel care înșeală, împotrivitorul, nu vor fi astfel de nume, că aceia nu vor ajunge. Însă dacă vom avea o legătură personală cu Domnul, legătura aceasta personală cu Domnul prin Duhul Sfânt ne va schimba tot mai mult. E cheia, e totul. Cine nu este transformat după chipul Domnului Iisus, se vede în viața lui asta și nu este pentru că nu are această legătură personală cu Domnul. De aceea noi suntem chemați să investim în asta, toată viața noastră. Dumnezeu ne dă timp pentru asta, să investim în asta. Avram i-a pus Dumnezeu un nume. I-a pus două nume, dacă vrei. Tatăl unei mari mulțimi, de-aia a mai pus un nume. Prietenul lui Dumnezeu. Datorită relației personale a lui cu Domnul, slăvit să fie Domnul. Avram, trăind așa cu Dumnezeu, el avea un slujitor foarte apropiat. Știți numele slujitorului lui Avram, despre care Domnul zice, el se plânge Domnului și zice, Doamne, nu mi-ai dat copii, ce-mi vei da? Moștenitorul meu va fi Eleazar din Damasc. Acesta era un copil născut în casa lui Avram, care crescuse și care îl pusese Avram conducătorul și administratorul tuturor averilor lui. Dacă vreți, casierul lui, dar era mai mult decât un casier, că el se implica în investirea acelor lucrări și administra, era un administrator. Omul acesta, Eleazar, văzându-l pe Avram, învață și el să aibă legătură personală cu Domnul. Știți de unde știu? Uitați-vă ce se întâmplă la Geneza 24 cu versetul 12. Și robul acela a zis: Doamne Dumnezeul stăpânului meu Avram, te rog, dă-mi izbânda astăzi și îndură-te de stăpânul meu Avram. Iată, stau lângă izvorul acesta de apă și fetele oamenilor din cetate vin să scoată apă. Fă ca fata căreia îi voi zice: pleacă-ți vadra, te rog, ca să beau, și care va răspunde: bea și am să dau de băut și cămilor tale, să fie aceea pe care ai rânduit-o tu pentru robul tău Isaac, și prin aceasta voi cunoaște că te-ai îndurat de stăpânul meu. Nu sfârșise el încă de vorbit și a ieșit cu vadra pe umăr Rebeca și a împlinit semnul lui Dumnezeu. Dar uitați-vă la robul acesta, semnul robului lui Avram, uitați-vă la el. Mă întreb oare, cum a putut ști omul acesta că Dumnezeu cel preanalt rânduiește toate lucrurile pentru viața acelora care se încred în el? Că mulți din vremea de astăzi, din biserică, ce să mai spun, din afara ei, nici nu pomenesc, din biserică, nu cunosc și nu înțeleg că Dumnezeu are un plan în detaliu și că El rânduiește toate mai dinainte, după planul Lui și după sfatul voii sale. Că nu ne lasă, nu ne îngăduie să facem ce vrem, ci le rânduiește toate după planul Lui. Și dacă noi suntem robii Lui, El ne ia de mâna dreaptă, ne călăuzește cu sfatul Lui. În ce ne călăuzește? În planurile Lui. Cum a știut robul acesta să zică, să roage așa: Doamne, fata care va împlini semnul greu, semn apus, va fi aceea pe care ai rânduit-o tu? Avram nu i-a spus așa. Avram a zis: du-te la rudele mele și i-am dat acolo o nevastă. Asta a fost porunca. Dar se pare că omul acesta avea o legătură personală cu Dumnezeu. El a înțeles prin Duhul Sfânt cum să se roage. Aceasta a fost o rugăciune prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Când noi avem o legătură personală cu Dumnezeu, știți ce se întâmplă când crește mânia? Începem să ne rugăm, chiar și când ne rugăm cu mintea, începem să ne rugăm inspirați de Duhul Sfânt ca să cerem lucruri după voia lui Dumnezeu. Știți că Biblia spune că dacă cerem după voia lui Dumnezeu, ne ascultă, așa-i? Dar cum putem ști să cerem după voia lui Dumnezeu dacă nu ne inspiră Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? De aceea omul acesta l-a cunoscut pe Domnul văzându-l pe Avram. A luat exemplu de la stăpânul lui. Isaac face și el la fel. Dacă vă uitați în cuvântul Domnului, ni se spune când Rebeca a fost adusă, luată de robul acesta, unde îl găsim noi pe Isaac? Vă aduceți aminte unde era Isaac? În câmp. Și ce făcea Isaac la câmp? El s-a dus să aibă părtășie cu Domnul, se ruga. Zice Biblia că s-a dus să mediteze în taină. Ce înseamnă asta? S-a dus ca să aibă o părtășie cu Domnul în singurătate cu el. Acolo pe câmp avea legătură cu Dumnezeu. Și o să vedeți de ce avea legătură cu Dumnezeu. Pentru că și el la rândul lui a învățat asta de la taică-su. A învățat, l-a văzut pe tatăl lui trăind și având o legătură cu Dumnezeu și a dorit să o aibă. Și uitați-vă cum m-a luminat Domnul să înțeleg că lumina este de la El. Noi nu avem. Dacă ne luminează El, avem. Dacă nu, noi nu avem nimic. Când a fost legat pe altar, vă aduceți aminte că Domnul Dumnezeu îi spune lui Avram: Avrame, du-te și ia pe fiul tău pe care îl iubești și adu-l jertfă pe un munte. Și a spus și munte. Grea încercare pentru Avram. Grea încercare. Cercetătorii Bibliei spun că Isaac avea în jurul vârstei de 17 ani. Isaac, fiul lui Avram, avea în jurul vârstei de 17 ani. Era un băiat mare, nu mai era copil. Era așa de mare încât tata lui, Avram, i-a pus în spinare lemnele pentru arderea de tot. Aș vrea să vă spun că lemnele pentru arderea de tot era greu să le ducă un om. De obicei le puneau pe măgar. Pentru că ce era o ardere de tot? Aduceai un ied, un sap sau putea fi vițel dar să zicem că era un ied. Era sacrificat, era pus pe un altar de pietre necioplite și sub jertfa aia erau așezate lemne. Pentru că trebuia să se dea foc la lemnele acelea și lemnele să ardă până rămânea scrumb animalul. Nu mai rămânea nimic, nu mai rămânea ceva să se mănânce din el, se făcea scrumb. Gândiți-vă că trebuia o măsură destul de mare de lemne ca să poți să faci scrum un animal. Și Biblia spune că a pus în spinarea fiului său aceste lemne. Și uitați-vă la Isaac, că el putea fugi. Când a văzut tatălui ce vrea să facă, el putea să spună: tată, ai îmbătrânit, s-a întâmplat ceva cu tine, cum să mă omori? Tată, ai milă de mine. Dar Biblia nu spune nici că s-a împotrivit, nici că a fugit, nici că a strigat la tatălui, ci ne spune că s-a lăsat legat și pus pe altar. Și este unul din simbolurile Domnului Iisus, care s-a lăsat legat, care s-a lăsat pus pe cruce, măcar că avea toată puterea să fugă de acolo și chiar să îi nimicească pe aceia pe care l-au pus pe cruce. Dar este un simbol al Domnului, care ca un miel s-a lăsat pus pe altar. Slăvit să fie Domnul. Frați și surori, liniștea și încrederea lui Isaac de la vârsta de 16, 17 ani, 18, cât o fi avut. Încrederea lui deplină în Dumnezeu că va fi adusă jertfă lui Dumnezeu. L-a făcut să stea liniștit. L-a făcut să stea fără să strige, fără să țipe, fără să zdrobească și mai tare inima tatălui său. Apoi ne spune Scriptura că la vârsta de 40 de ani s-a căsătorit Isaac. Așteptarea aceasta a lui până la vârsta de 40 de ani era deja, am putea spune, un flăcău tomnatic, așa-i? La 40 de ani nu mai ești chiar așa de tinerel, nu? Dar iată-l pe Isaac așteptând cu încredere. El n-a făcut ce avea să facă fiul său Esau, care când s-a văzut în putere și că e vremea căsătoriei, s-a uitat la fetele țării, a văzut una care i-a plăcut, s-a dus, a luat-o. N-a contat că Isaac și Rebeca n-ar fi vrut să căsătorească cu una care nu era din poporul lui Dumnezeu. După aia și-a mai luat încă una. Și Biblia spune că a întristat inima părinților lui. Iată-l pe Isaac credincios, rugându-se, așteptând de la Domnul să-i dea o soție. Și i-a dat Domnul o soție. Asta dovedește o relație cu Dumnezeu, o relație personală cu Dumnezeu, încredere, cu încredere și cu așteptarea planurilor lui Dumnezeu. Apoi ne spune cuvântul Domnului la Geneza 25, de la 21 la 26, că Isaac s-a rugat Domnului pentru nevastă sa căci era stearpă și Domnul l-a ascultat. Nevastă sa Rebeca a rămas însărcinată, copiii se băteau în pântecele ei și i-a zis: dacă e așa, pentru ce mai sunt însărcinată? S-a dus să întrebe pe Domnul și Domnul i-a zis: două neamuri sunt în pântecele tău și două noroade se vor despărți la ieșirea din pântecele tău. Unul din noroadele acestea va fi mai tare decât celălalt și cel mai mare va sluji celui mai mic. S-au împlinit zilele când avea să nască și iată că în pântecele ei erau doi gemeni. Cel din tâi a ieșit roșu de tot ca o manta de păr și de aceea i-au pus numele Esau. Apoi a ieșit fratele său care ținea cu mână de călcâi pe Esau și de aceea i-au pus numele Iacov. Isaac era în vârstă de 60 de ani când s-au născut ei. Auziți cuvântul Domnului. La vârsta de 40 de ani se căsătorește Isaac și Domnul îi spune: rămâi în țară, eu te voi binecuvânta, îți voi da un copil, voi mări sămânța ta. Și spune Scriptura că Isaac a ascultat, a rămas în țară, a făcut ce a spus Domnul și Dumnezeu l-a binecuvântat și s-a îmbogățit și a purtat de grijă. Dar a văzut Isaac că nevasta lui nu mai naște. Și ce face Isaac? Și în vremea aia, să știți că erau doctori, și în vremea aia erau felurite leacuri pentru ca să deschidă cumva pântecele femeilor. Dar Isaac nu se duce la doctor. Isaac aleargă la rugăciune. Și cât se roagă Isaac? 20 de ani. Din versetul 21, Domnul spune că l-a ascultat. Și au trecut 20 de ani. Cum vi se pare asta? Te rogi azi și zici: Doamne, te rog, am nevoie de lucrul acesta. Și Domnul te ascultă din ceruri. Și îți răspunde și îți împlinește rugăciunea peste 20 de ani. Și 20 de ani Isaac nu și-a pierdut credința, n-a cârtit, n-a murmurat și nu s-a dus la proroci. S-a dus la proroci de-abia atunci când a văzut că era o mare tulburare în pântecele soției lui, că se băteau între ei copiii ăștia. Și au zis, Doamne, Tu m-ai ascultat și mi-ai dat și doi. Dar, Doamne, ce se întâmplă de ăștia să bat între ei? Și s-a dus la proroc. Și atunci Domnul i-a vorbit. Ce credință a avut Isaac? Mare credință, așa-i? Oare cei din jurul lui, ce-or fi gândit despre Isaac? Robii, roabele, eu știu că avea acolo o mulțime. Nu l-ascultă Dumnezeu. O fi păcătuit? Ce s-o fi întâmplat? Dumnezeu a promis. Oare va repeta Dumnezeu cum a fost cu Avram? Îl va ține până la vârsta de 100 de ani să-i dea? Oamenii se grăbesc de multe ori să-și dea cu părerea. Dar Scriptura spune, nu judecați nimic înainte de vreme, pentru că nu cunoaștem tainele lui Dumnezeu. Nu le cunoaștem. Isaac a avut o legătură bună cu Domnul, a fost perseverent. Domnul se descoperă lui Isaac în capitolul 26, când vine foametea. Domnul îi se arată, îi se descoperă, ascultă și iată ce se întâmplă datorită ascultării. Versetele 12 și 13 spune, Isaac a făcut semănături în țara aceea, a strâns rod însutit în anul acela, căci Domnul l-a binecuvântat. Astfel, omul acesta s-a îmbogățit și a mers îmbogățindu-se din ce în ce mai mult până ce a ajuns foarte bogat. Ascultarea de Domnul cu credincioșie, viața trăită în curăție și în apropiere de Domnul, cu pocăință, l-a determinat pe Dumnezeu să nu aibă piedici să-L poată binecuvânta. Slavă Domnului! Ce se întâmplă mai departe este că oamenii din jurul lui, oamenii necredincioși, văd că Domnul este cu el. Geneza 26 cu 28 spune, vedem lămurit că Domnul este cu tine. Auziți? Văd oamenii din lume că Domnul e cu noi? O relație personală cu Domnul l-a făcut pe omul acesta ca oamenii din jurul lui să vadă că Dumnezeu este cu el. N-au zis oamenii, vedem lămurit că tu ești tare, tu vorbești bine. N-au zis oamenii, noi vedem lămurit că tu faci nu știu ce lucrări, nu știu ce lucruri. N-au zis aceste lucruri, că te îmbraci într-un fel, sau că ai o casă nu știu cum, sau că ai nu știu ce, n-au zis oamenii asta. Nici ești frumos sau urât, înalt sau scund, mândru sau smerit, n-au zis nimeni toate lucrurile astea. Au zis, vedem lămurit că Domnul este cu tine. Ce minunat lucru, ce minunat lucru. Relația cu Dumnezeu adevărată, fraților, îi face pe oameni din jurul nostru să vadă că Domnul e cu noi. Vedem în Geneza 27 că el se lasă călăuzit de Duhul Sfânt când dă binecuvântări copiilor lui. Și Duhul Sfânt îi inspiră cuvintele. Pleacă de pe pământ la vârsta de 180 de ani. 180 de ani. Dacă Isaac, în vremea lui, a putut avea o legătură personală cu Domnul, a putut ține pocăința, s-a putut lăsa călăuzit de Duhul Domnului, a putut să fie un om al lui Dumnezeu. Oare tu și cu mine nu vom putea? Cu siguranță vom putea. Gândiți-vă că Isaac n-avea Biblie. avea decât cuvintele transmise de Avram pe care le-a ținut minte. Avea decât cuvintele pe care le spusese Domnul și pe care nu le-a putut uita. Fiindcă atunci când îți vorbește Dumnezeu, îți rămâne în inimă ce îți vorbește Dumnezeu. Când îți vorbește mai ales personal, nu mai uiți lucrurile acelea. Noi avem toate condițiile să umblăm cu Dumnezeu și să fim credincioși. Toate condițiile. Avem cuvântul lui Dumnezeu, avem biserica Domnului unde ne întărim și ne zidim unii pe ceilalți. Ajută-ne, Doamne, la aceasta. Avem frați și surori care sunt gata să sară în ajutorul nostru, nu să ne dea în cap, nu să ne condamne, ci să ne ajute, să ne ridice, să ne sfătuiască, să se roage pentru noi, să plângă împreună cu noi, să postească pentru noi și împreună cu noi dacă e nevoie. Așa trebuie să fim, frați și surori. Ne avem unii pe alții. Avem toate resursele să putem să trăim cu Dumnezeu așa cum ar vrea El. Numai să vrem asta. Numai să dorim asta. Numai să căutăm asta. În încheiere, vreau să vă spun din cuvântul Domnului că ascultarea în voia Domnului de autoritatea lui Dumnezeu, cu liniște și cu încredere, nu cu cârtire și nemulțumire, nu cu tulburare. Să știți că ascultarea de Dumnezeul determină pe cel preanalt să ne binecuvânteze și să ne susțină, să ne ia de mână și să ne sfătuiască. Dar atunci când suntem nemulțumitori, tulburați, să nu mai trăim așa, să le lepădăm de la noi. Nemulțumirea, tulburarea, cârtirea sunt dovadă că nu avem o legătură bună cu Domnul. Fiindcă atunci când un om are o legătură cu Domnul, toate aceste lucruri pleacă ca un nor. Uitați-vă că norii acoperă uneori soarele. Soarele neprihănirii noastre e Domnul Iisus. Dar când Dumnezeu face să bată un vânt mai tare, cerul se limpezește și e senin și soarele strălucește și te bucuri când vezi strălucirea soarelui. Așa e și spiritual. Când vin feluriți nori peste sufletele noastre, de îndoială, de mânie, de judecată, de răutate, de necurăție, de orice ar veni, nori de la fire, de la vrăjmaș. Dacă ne rugăm și chemăm pe Duhul Sfânt, Duhul Sfânt vine cuvântul Lui, dă la o parte de pe cerul inimii noastre. Din nou vedem soarele strălucind și căpătăm pace și putem merge înainte cu bucurie. Așteptarea cu încredere și cu rugăciune, cu răbdare a împlinirii planurilor Domnului ne duce la intrarea în posesia planului Dumnezeu. Știți că Biblia ne spune că unii n-au așteptat împlinirea planurilor Lui și au început să cârtească și din cauza asta Dumnezeu a trebuit să-i pedepsească și nu a mai putut interveni în viața lor. E scris în Psalmi asta. Noi să așteptăm cu răbdare împlinirea planurilor Domnului, cu încredere fiindcă El e credincios. Relația personală cu Domnul ne va duce la descoperiri. Domnul ne arată calea Lui. Nu ți-a vorbit niciodată Domnul personal? Dacă cuiva nu i-a vorbit niciodată, nu doar prin proroci, ci personal, să-ți vorbească Domnul ție personal, între tine și El doar. Și nu doar prin cuvânt. Da, Domnul ne vorbește prin cuvânt. Dar să-ți vorbească, să-mi vorbească Domnul prin descoperiri personale, prin care El intră în viața mea, prin cuvântul inspirat de Duhul Sfânt, prin vise deosebite de la Domnul, prin călăuzirea Duhului, prin gândul lui Hristos pus în inimă, prin auzirea cuvintelor lui Dumnezeu supranaturale, care în momente dificile sau în momente în care îl întreb ce să faci, îți arată calea. Dacă n-ai avut asemenea experiențe, înseamnă că nu ai o legătură personală cu Domnul sau e mică, e la început. De aceea noi suntem chemați să stăruim, să creștem în legătura personală cu Domnul, fiindcă Domnul a spus, oile mele cunosc glasul meu. S-ar putea să fie oiță, s-ar putea să fie mielușel, dar dacă vei crește, dacă te vei ruga, dacă mă vei ruga să crezi, dacă voi sta în amintea Domnului rugăciune, Domnul mă va crește și voi începe să înțeleg vorbirea, glasul, să fiu pe undă cu El. Și Domnul așa vrea să ne crească ca să ne poată binecuvânta. Relația personală cu Domnul ne va da călăuzire în vorbire. Ne va da călăuzire în vorbire. Știți că uneori nu știm cum să răspundem oamenilor care vin la noi, nu știm cum să răspundem. Dar dacă împlinim cuvântul Domnului care zice vorbirea voastră să fie totdeauna dreasă cu har, și cu sare, adică să ducă la pace și să dea îndurare celor ce ascultă, zice cuvântul Domnului, vei ști cum să răspunzi. Dacă răspunsul este un răspuns din fire, Duhul Sfânt nu mai îmi dă ce să răspund, nu mai îmi dă călăuzire ce să spun. Dar când răspund cu răspunsul inspirat de Duhul Domnului, după aia Domnul îmi dă mai departe ce să spun. E o promisiune acolo, vei ști cum să răspunzi, ca să știi cum să răspunzi fiecăruia. Apoi Domnul va face ca prin noi lumina să fie răspândită și oamenii să vadă lumina lui Dumnezeu. Că Domnul vrea să mântuiască oameni, dar trebuie să fim lumini și relația personală ne dă acest lucru, ne face să fim lumini. Apoi Domnul, prin legătura noastră personală cu Dumnezeu, ne va face să plecăm de pe pământ la vremea Lui, la vremea rânduită de El. Și vom fi ca znopul strâns la vremea Lui. Nu vrem noi să plecăm de pe pământ după ce ne vom împlini noi lucrarea și să știm, am păzit credința, mi-am sfârșit alergarea. De acum așteaptă coroana, spunea Apostolul Pavel, să fim strânși ca un znop în grânarul Tatălui Ceresc, legătura personală cu Domnul în care să insistăm și să rămânem, ne va da lucrul acesta, îl va determina pe Domnul să facă asta. Merită să avem o legătură personală cu Domnul. Vă reamintesc că aceasta se produce prin cuvântul lui Dumnezeu. Citind cuvântul, Duhul Domnului ne conectează cu cerul. Dacă îl citim cu smerenie, legătura personală cu Domnul se face prin rugăciunea personală, prin a sta de vorbă cu Domnul și a-i spune toate lucrurile Lui, prin a face din Domnul Iisus prietenul numărul unu, să n-ai pe nimeni mai de preț căruia să-i spui toate lucrurile. De ce să ne plângem noi unul împotriva celuilalt? De ce să spunem noi altora? De ce să nu-i spunem Domnului care cunoaște toate, care ne poate ridica povara, care ne poate da putere să mergem înainte? Așa ar vrea Domnul să facem. Legătura personală se face când umblăm zi de zi cu Domnul și când îl întrebăm, Doamne, îți place asta? Cum să fac asta? Cum ai vrea să fac lucrarea asta? Să o fac așa sau să o fac așa? Și să așteptăm și să nu mai facem nimic fără El. Și poate ni se pare greu, dar dacă insistăm în asta, din ce în ce ni se va părea mai ușor și mai bine și vom fi mai bine cuvântați.